Maluko, lifungu lye 16.
Nelizua lye sabato lieza kupuluta, Mariamu Magadalena na Salome na Mariamu unyina wa Yakobo wakagula mafuta gemhunji leswanu, hoaka ubache muwili wa Yesu. Mwizua lye Jumapili, wakelawila kuchitenjero, hakali mitondo munomuno. Dono lizua lya soso mokaga. Nao wakawa wakulongana wenecho wose wakutya.
Alu nani mbi mono kochi usisa ilibwe lilio mumulangu wechitenjelo?
Ninga waliweza kulanga navi wakaona ilibwe lya kondia kubiri usiswa hamhero. Nalyo lyali ibwe iwaha muno. Nao waliweza kuingira muchitenjelo wakamuona mumo muzelero yunji Moneyali ya gwalile chivualo chizeru swe, yekaye kulubavu lokulume, nao wakezina munomuno. Ninga umuzelelo yuyo ya kawatia.
Mleche kuzina, mukumlondola Yesu wa Nazareti, mone yatumbikwa msalaba. Kazuka ahano yali hasina, lanje nyita hono waliwa muwichile. Ale bitenye mukavalo njere yuejizwa wakwe hamonga na Petero. Vyono ya kuwalongolera ku Galilaya. Na kuko komo muona havyono ya mulonjerenyi.
Ale, wakauka baho hachitenjero lumangu. Hambina wachichima, sowoga no wizine. Hamba siwasuma kumulonjera munuo wose nkani inji. Hambina wogo pa munomuno. Nayo Yesu yaza kuzuka mwizua lye Jumapili hakali mitondo muno. Yakamula kuilajira kuli Mariamu Magadalena. Mono Yesu yamulavya machisi mupunghati. Nayo Mariamu Magadalena yakabita. Yakawalonjera wawalia wonowali walihamonga na Yesu. Na mwipango lilio wene walilaga nokukalala. Ninga waza kuulika vyono Yesu na mumi. Na vyono Mariamu Magadalena kamuona hamba siwe huwila yaye. Hanyuma yayo Yesu ya kejela kulivejizwa wejete yena futa inji. Iwejizwa wao wabitaga kumugunda. Nao wakabita wakawalonjera iwa yao. Nao na vivyo hambasiwe huwila yaye. Na kundumilizo Yesu ya kejela kulivejizwa weli 11. Lono waliza na gahameza. Nayo yakawatachira muno. So uleka kuihuila kwao, na ukamu wezinhumbula zao. Hambina siwawe huwila wawalia, wono wamuona lono yali ya zuka. Yesu yakawatia.
Bitenyi kuinze yose, mukaluganu leuluganu ziluswanu kuliwanu wose. Na yuyo mono kukuihuila no kubaputizwa, yoko ponyo. Na yuyo mono siko kuihuila, yoko linganizwa. Ne vitanjiro vivi vyowezana hamonga na wao wonowe huwiye. Mwitagwa liangu, mwola vizi ya machisi, wolonga milonjere mipya, na honowe bate nzoka, hamba kunwa chinji chochose chono china sumu, sicho watamisa yae. Kanyi, wawavichira miwoko yao iwatamwa, nao watamwa wopona.
Umuwaha Yesu yaza kondia kulongana nao, yakabocherwa kuulanga, yakekala kulubavu lokulume lomulungu. Nao iwejizwa wakabita wakawa wakuganula hanu hose. Nayo umuaha yaketuma mulimo hamonga nao, no kuifisiriza inkani iyo, kwe vitanjiro vyono vyawezanaga hamonga nao.